Kayi ani kati ninnu ni Bamakɔ ninnu na o ye structure wɛrɛ de ye. O structure ye ko tɔgɔ ko BREFAD. Bureau d'études de dos, bureau de recherche d'études de formation, d'assistance et de développement et entreprise. Donc, olu de ye ne wele yan kan fu ka o fana ka représentant point focal ye. O hukumu na u ye programme dɔ de sigi sen kan a ko spotlight. Spotlight, je pense que ça c'est de mettre la lumière sur quelque chose. O quelque chose ye anw bɛ se ko o kɛ light ka fɛn dɔ jɛya ka a la tile. O bɛ mun ye u ye an tɔɲɔ ni ɲaŋa tan bɛ ɲɛsin muso ma baara in bɛ bolo ka n'an bɔ o wele ka fɔ ko programme spotlight appuyé pliyew ka ca mɛ pliye de bɛ VBG kan pour le moment an bɛ ka o de mise en œuvre kɛ tantɔ o projet. Donc bɛɛ b'a dɔn fana k'a fɔ vers le dernier mois de l'année an bɛ kalo tan ni wɔɔrɔ ta kɔnɔ n'an b'a fɔ k'a fɔ ko 16 jours d'activisme. N'i ye activisme ta k'a lajɛ o ye mɔgɔ minnu tɛ siran k'i afficher ni tiɲɛ ye ka loi barabi k'a yira la k'a fɔ vraiment nin bɛ ka kɛ nin tɛ sariya ye olu de ye activistes ye ka dénonciliw kɛ. O de la o 16 jours d'activisme kɔnɔ BREFAD y'a jateminɛ ka mini caravane dɔ kɛ ka na cidenw bila fɔlɔ ka taa a ka besoin fɛn fɛn couvert an sɔrɔ la ka discuter ni olu ye ka sɔrɔ ka an bɛ se ka campagne de sensibilisation juman sigi sen kan.
Kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye fɛɛrɛ jumɛn latigɛ walasa ɲangata musow ni bogotiginiw kan ayiwa ɲɛ ka se ka sɔrɔ o gɛlɛyaw ninnu na?
En fait programme spotlight ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ça c'est le respect des droits de l'homme a tɛ muso dɔrɔn kan dɛ mais l'objectif final c'est de respecter les engagements mali yɛrɛ y'i bolo don gafe minnu na k'a yira k'a fɔ ne sɔnna nin ma national ni international bɛɛ la. N'i ye jateminɛ kɛ mali y'i bolo don a fila bɛɛ gafe caman na an yɛrɛ ka sariya sunba fɔlɔ an ka PNG bɛ yen nɔ an ka loi 052 bɛ yen nɔ u n'a ɲɔgɔn caman ani droit de l'homme africaine olu fana bɛɛ bɛ yen nɔ.
Welekan jumɛn b'aw bolo k'a lase faamaw ma? Barisabu dɛmɛbagaw ye caman kɛ nka faamaw wɛrɛ fanfɛla la Mali jamana faga de.
Kayi kɔni ye karavan ta ka tila ka kozeri deba ta ka tila ka konferansi ta k'a kun cɛ n'o ye. An ka karavan o tenira tɛnɛn don le 29 le 30 maintenant. Donc o hukumu de kɔnɔna la an y'an ka kampanye de mesaji minnu b'an bolo an ye olu véhikile o de senfɛla la sop o VBG fɛt. Karavan bɔlen kɔfɛ an ye otoritew wele ka na an ye karavan kɛ kun. Donc, au programme Spotlight a financé le nom par BREFAD de bas et a organisé, a initié. Mes partenaires financiers, techniques et financiers, au lieu de l'Union européenne, ani et HCR, donc ani autorité politique administrative ou ani ou bien comme il y a pas là, tu comme on a appelé Djabi.